blómlegt starf blindrafélagsins. Þann 22. janúar var haldinn samstarfsfundur stjórnar, deilta og nefnda innan blindrafélagsins. Tilgangur samstarfsfundana sem haldnir eru í september og ágúst er að samræma innra starf félagsins. Á fundin mættu 30 félagar frá stjórn félagsins, AMD-deild, foreldradeild, ungblind, RP-deild, Norðurlandsdeild, skemmtinefnd, tómstundanefnd, ferða- og útivistarnefnd, jafnréttisnefnd, bókmenntaklúbbi, opnu húsi og trúnaðarmenn, auk starfsmanna. Sérstakir gestir voru félagsmenn frá Fjólu, félagi fólks með samþætta sjón og heyrnarskerðingu. Í upphafi fundar var Edda Björgvins með fyrirlestur um mikilvægi húmors í samskiptum og var þá mikið hlegið. Þegar farið hafði verið yfir alla viðburði á vettvangi blindrafélagsins frá áramótum fram á sumar kom í ljós að þeir voru 100-talsins. Meðal viðburða má nefnda Þorrablót blindrafélagsins þann 7. febrúar á vegum skemmtinefndar, Þorrablót Norðurlandsdeildar, Ilmolíu námskeið á vegum tómstundanefndar, fræðslufundum næringu og sjónheilsu á vegum AMD-deildar, fræðslufundum erðaráðgjöf á vegum RP-deildar, gönguferðir á vegum ferða- og útivistarnefndar, leikhúsýningu á vegum foreldradeildar, kaffihúsahittinga á vegum ungblindar og margt fleira. Alla viðburðina má sjá á viðburðardagatali blindrafélagsins á www.blind.is.